Teksti on filippiläiskirjeen 3. luvun lopusta, jakeesta 18 lähtien, ja mä luen sen ensin. Minulla on tässä tämä Jumalan kansan Raamatun käännös, eli tämä Saarnivaaran käännös. Kuten olen teille usein sanonut, ja nyt aivan itkienkin sanon, monet vaeltavat Kristuksen ristin vihollisina. Heidän loppunsa on kadotus, vatsa on heidän jumalansa. Heidän kunnianaan on heidän häpeänsä, ja maallisiin on heidän mielensä. Mutta meillä on yhdyskuntamme taivaissa, ja sieltä me odotamme Herraa Jeesusta Kristusta vapahtajaksi. Hän on muuttava alennustilamme ruumiin kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi, sillä voimallaan, millä hän myös voi tehdä kaiken itselleen alamaiseksi. Tässä pienessä jaksossa on 4 asiaa, tai minä nostan siitä esille 4 asiaa. Ensinnäkin kuoleman jälkeen on 2 todellisuutta. Toisaalta Paavali sanoo, että heidän loppunsa on kadotus, ja toisaalta meillä on yhdyskuntamme taivaissa. Tästä taivaasta hän puhuu moneen otteeseen, ja tästä taivaasta meille annetaan monta kuvausta myöskin ilmestyskirjassa. Esimerkiksi ilmestyskirjan 13.7. luku. Jakeesta 13 lähtien, jossa Johannes saa katsella hiukan rajan taakse. Ja yksi vanhimmista sitten kysyi häneltä, keitä ovat nämä pitkiin valkeihin viittoihin puetut ja mistä he ovat tulleet. Minä vastasin, Herrani, sinä sen tiedät. Hän sanoi minulle, nämä ovat ne, jotka tulevat siitä suuresta ahdistuksesta. He ovat pesseet vaatteensa ja valkaiseet ne karitsan veressä. Tässä Johannes katselee sinne rajan taakse iankaikkiseen elämään, missä on ihmisiä valkeissa vaatteissa. Raamattu puhuu näistä valkoisista vaatteista aina, kun puhutaan Jumalan kansasta. He ovat sillä tavalla puhtaita, että he ovat saaneet syntinsä anteeksi Jeesuksen nimessä ja Jeesuksen veressä. Toisin sanoen sen sovituksen perusteella, minkä Jeesus on Golgatalla tehnyt meidän puolestamme. Sitä varten heitä aina kuvataan valkoisissa. Meillä oli eilen hiukan puhetta siitä, että Jumalan seurakunta on niin kuin morsian, joka odottaa sulhasen kohtaamista kirkon käytävällä. Ja me näemme silmissämme morsiamme puettuina kauniisiin valkeihin vaatteisiin. Seurakunta on Jumalan morsian. Ja näin kuvataan morsiamen puhtautta. Entisaikahan oli semmoinen perinne meidänkin maassamme, että morsian pukeutui valkoiseen ikään kuin merkiksi siitä, että hän oli puhdas, hän ei ollut kenenkään muun kanssa koskaan ollut. Nythän tämä käytäntö on rikkoutunut. Mutta Jumalan seurakuntaa kuvataan valkoisissa sen takia, että se on puhdas, odottaa Kristuksen kohtaamista. Ja sitten kuvataan sitä, että he ovat Jumalan valtaistuimen edessä ja palvelevat häntä päivät ja yöt. On mielenkiintoista, kun me olen koulussa aikanaan uskonnon opettajana tästä puhunut, niin koululaiset kysyvät, eikö siellä sentään tule aika pitkäksi. Sillä aina ollaan Jumalan edessä ja palvellaan häntä alituiseen. Ja minä olen sanonut, no ei taida tulla pitkäksi, että jos teilläkin on joku ihminen, jota te oikein rakastatte, niin kyllähän te haluatte nimenomaan hänen kanssaan olla. Ajatellaan nyt esimerkiksi nuoria rakastavaisia. Nehän ovat niin kuin liimautuneet kiinni toisiinsa. Ja ne katselevat toisiaan silmiin niin, että vanhempi väki katsoo, että näkeekö ne nyt ylipäätään mitään muuta. Ja aikanaan me lauloimmekin vielä, että hullu syvällekin niin katsoo silmiin sinisiin. Jos meillä on hyvä ystävä, me haluamme olla hänen kanssaan paljon. Me haluamme olla puhelimessa päivälläkin monta tuntia, varsinkin kun miehet eivät tiedä. Miehet aina ihmettelee, että mitä noilla naisilla niin kauheasti on puhumista. Mutta kun on hyvä ystävä, me puhumme. Ja miehetkin viihtyvät hyvien ystäviensä kanssa tuolla erilaisissa piireissä ja hirviporukoissa ja milloin missäkin. Me haluamme olla niiden kanssa, jotka ovat meille läheisiä. Ja kun me olemme kerran Jumalan edessä, meidän suurin ilomme on olla hänen kanssaan. Me tajuamme hänen rakkautensa ja me elämme siitä rakkaudesta. Me emme missään muualla niin haluaisikaan olla kuin häntä lähellä ja katsella häntä, puhua hänen kanssaan. Näinhän se tapahtuu. Ja sanotaan, että valtaistuimella istuva levittää telttansa heidän ylleen, mikä kuvaa Raamatun kielen käytössä sitä semmoista turvallisuutta, yhteenkuuluvuutta. Me olemme niin kuin samassa teltassa. Tämä teltta suojaa meitä sateelta, se suojaa meitä auringolta. Jumala ikään kuin telttaansa suojaa omansa. Sanotaan, ettei heille tule nälkä eikä jano. Aurinko ei polta heitä eikä mikään helle. Karitsa, joka on valtaistuimen keskellä, kaitsee heitä. Karitsallahan tarkoitetaan Jeesusta. Ja johdattaa heidät elämän vesien lähteille. Ja sitten sanotaan kohta, joka minusta tuntuu kaikkein ihmeellisimmältä. Jumala pyyhkii pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä. Voitteko te kuvitella kaikki valtiasta Jumalaa, joka kumartuu ihmisen puoleen kuivaamaan ihmisen kyyneleet? Kyllä meillä on kyyneleemme kaikilla. Joku on hyvin herkkä, itkee paljonkin, joku itkee enemmän sisäänpäin. Tai menee yksinäisyyteen itkemään, niin ettei kukaan näe. Jumala näkee. Jumala näkee meidän kyyneleemme, hän pyyhkii ne pois. Jos ajattelemme tätä kyynelten pyyhkimistä, niin emmehän me anna kyyneliämme pyyhkiä muuta kuin sen, joka on meille kaikkein läheisin. Emmekä me pyyhi pois toisen ihmisen kyyneleitä, paitsi niitten, joita me erityisesti rakastamme. Kyynelten, toisen kyynelten pyyhkiminen on jotenkin kaikkein intiimimpiä asioita, joka syntyy vain rakkaudesta. Ja Jumala pyyhkii pois kyyneleet meidän silmistämme. Näettekö, ymmärrättekö sen läheisyyden ja sen rakkauden, mikä näissä sanoissa on? Jumalan kansa, joka siellä on, on Jeesuksen ristin tähden perillä. Ja he iloitsevat siitä, mitä heille on valmistettu. Kun Jumala aikanaan pani meidät paratiisiin, me menetimme sen synnin tähden. Jumala ei ole koskaan luopunut alkuperäisestä suunnitelmastaan. Hän on valmistanut meille elämän, joka on enemmän kuin paratiisi. Joka on enemmän. Ja kun luemme ilmestyskirjan lukua 22 siitä alusta, niin me näemme, mitenkä siinä on täydellisenä se, mikä alkuaan oli paratiisissa. Me näemme siinä luonnon, me näemme siinä virran, me näemme siinä puun, me näemme siinä elämän puun. Kaiken sen hän on valmistanut. Me voisimme tästä taivaasta puhua enemmänkin. Meillä ei ole siitä ihan tarkkaa kuvaa, mutta meillä on riittävästi sekä evankeliumeissa että myöskin kirjeissä ja ilmestyskirjassa. Mutta on olemassa myöskin toinen paikka, josta Paavali sanoo, kuten olen teille usein sanonut ja nyt aivan itkienkin sanon. Monet vaeltavat Kristuksen ristin vihollisina. Kun hän alkaa puhua siitä, että kaikki eivät ole kerran perillä Jumalan taivaassa, niin tämä mies alkaa itkeä. Meidän eteemme on piirretty kuva Paavalista, voimakkaasta miehestä, tahtoihmisestä. Mutta kun hän alkaa katsoa sielunsa silmin rajan taakse, Ja kun hän katselee ympärilleen ihmisiä, jotka eivät ole tulleet tuntemaan Jeesuksen ristin voimaa, hän alkaa itkeä. Hän sanoo, että heidän loppunsa on kadotus. Kadotuksestahan puhutaan nykyään vähän. Ehkäpä siitä on aina puhuttu vähän. Nykyään sanotaan, että kadotuksesta ei saisi puhua, etteivät ihmiset alkaisi pelätä, että ihmiset eivät ahdistuisi. Ja totta se kyllä onkin, on paljon ihmisiä, jotka ovat psyykkisesti hyvin heikkoja, arkoja, ja jotka kauhistuvat vielä muita ihmisiä enemmän, kun kadotuksesta puhutaan. Silti mä ajattelen, että ihmisille selitetään tarkoin, mitä vaaroja on tupakan poltosta. Minkälaista syöpää siitä voi seurata, kuinka nuorena voi kuolla. Meille sanotaan, mitä seuraa runsaasta alkoholin käytöstä, mitä seuraa huumeista. Mitä seuraa tietyistä elämäntavoista, liiasta rasvasta ja paljosta muusta. Monet asiat sanotaan ja niistä varoittamalla varoitetaan, mutta meidän elämämme kaikkein suurimmasta asiasta ihmisiä ei juurikaan varoiteta. Jos sanon asian niin kuin minä sen ajattelen, ymmärrän ja koen, niin sanon, että on väärin ihmisiä kohtaan, että heitä ei varoiteta. Jos me uskomme, että Raamattu on Jumalan sanaa, niin kadotus on myöskin todellisuutta. Se on Raamattuun kirjoitettu. Jumala sanoo niin. Ja siitä ei meillä ole minkäänlaista pääsyä, ei mitään vaihtoehtoa. Me voimme sanoa, että minä en usko siihen. Mutta meidän uskomme ei vaikuta kadotuksen todellisuuteen. Ei sitä eikä tätä. Me voimme selittää sen pois, me voimme ajatella mitä haluamme, mutta me emme voi muuttaa Jumalan totuutta. Jos ajattelemme kadotusta, niin kaikkein kauhein asia minun mielestäni on se, että ihminen tulee erotetuksi Jumalasta. Kun Helena Konttinen kuvaa tätä, niin hän sanoo, niin, että kun ihminen, joka ei ole uskossa, kuolee, niin taivaassa käy murhehyminä. Sanotaan tästä ihmisestä, että hän on kadonnut. Mutta kun on viimeinen tuomio käynyt, niin tästä ihmisestä sanotaan kadotettu, sillä hän on lopullisesti kadotettu taivaan piiristä, Jumalan yhteydestä. Jos ihminen erotetaan Jumalasta, niin hänellä ei ole enää sitä Jumalaa, joka häntä rakastaa. Hänellä ei ole ketään, joka häntä ehdoitta rakastaa. Hänellä ei ole ketään, joka hänestä todellisesti välittää. Hänellä ei ole ketään, joka päästää hänet syyllisyydestä. Ihminen kadotettuna on syntiensä kanssa siellä, ja jokaisen on pakko nähdä syntinsä ja syntielämänsä, ja syntiensä seuraukset, ja elää niiden keskellä. Hän ei pääse synneistään, eikä hän pääse syyllisyydestään. Ja hänen ympärillään on ihmisiä, jotka häntä syyttävät siitä, mitä hän on heille tehnyt. Hänen on elettävä siellä näiden toisten kanssa. Hän ei koskaan pääse irti siitä elämästä, jota hän on täällä elänyt. Varkaat eivät pääse irti varkauksistaan, eivätkä ihmisistä, jotka ovat samanlaisia kuin he. Eivät murhamiehet, eivät valehtelijat. Eivät ihmiset, jotka ovat ilkeitä. Eivät ihmiset, jotka sotkevat toisten välejä ja niin edelleen. On jotenkin kauhea ajatella, että ihminen ei koskaan pääse siitä tilasta pois. Oikeastaan kaikkein kauhein kuvaus, mitä minä olen tästä asiasta lukenut, on Krummaherin kirjassa Elia Tispiläinen. Se on kirja, jonka Länsi-Suomen rukoilevaisuus on nyt uudelleen kustantanut ja hiukan kielellisesti korjannut. Tämä Krummaher oli 1800-luvulla Saksassa, muistaakseni Böhmissä, pappina ja oli hyvin tunnettu saarnamies. Ja hän kuvaa siinä kadotusta muun muassa tähän tapaan, että kun ihminen, joka kuolee epäuskossa, kun hän kuolee, niin pimeyden joukot hänen tarttuvat ja hänet vievät pimeyteen. Ja hän kuvaa siinä, miten ovet sulkeutuvat tämän ihmisen jälkeen ja kuinka mennään yhä pitemmälle. Ja aina ovet paukahtavat takana kiinni, eivätkä koskaan aukene. Ja kun minä kävin tuonnoin vankilassa, Helsingin Sörnäisten vankilassa, ja kun siellä on joka ovella vartijat ja rautaovet kolahtavat kiinni, niin minuun jäi semmoinen jännä tunne, että hirveä kun ovet kolahtavat kiinni niin, että ihminen ei voi tulla sieltä pois. Jeesus puhuu tästä asiasta paljon. Usein sanotaan, että Uusi testamentti ja varsinkin Jeesus puhuu vain rakkaudesta, ei ole mitään semmoista. Tosiasiassa hän puhuu paljon siitä, että on pimeää ja että ihmiset itkevät, kiristelevät hampaita ja niin edelleen. Minä en halua tätä asiaa tämän enempää tässä kuvata. Mutta mitä enemmän olen ajatellut tätä, sitä pahemmalta se tuntuu. Ja sitä vakavampi on myöskin julistuksessaan. Sillä ei ole leikin asia pitää esillä Jumalan sanaa. Kysymys on ihmisten iankaikkisesta pelastumisesta. Me voimme puhua niitä näitä. Ja me voimme puhua ihmisille mieliksi. Mutta Jumalan edessä meidän on aina pidettävä esillä pelastuksen sanoma. Koska Jumala on tehnyt kaikkensa ihmisen pelastamiseksi. Ja Jumalan näkökulmasta on tärkeintä, että ihmiset siirtyvät pimeydestä valoon, saatanan vallasta Jumalan tykö, ja saavat uskomalla Jeesukseen synnit anteeksi ja perintöosan pyhitettyjen joukossa, niin kuin sanotaan. Sen takia meillä on se suuri uutinen tänäänkin. Ei ole yhden yhtäkään ihmistä, jonka puolesta Jeesus ei olisi kuollut. Yhtään ihmistä ei ole suljettu taivaan portin ulkopuolelle. Jokaisen edessä on avoin ovi. Se ei ole auki aina. Se on auki silloin, kun Jumala sen avaa. Ja siitä voidaan käydä sisään, kun Jumala siitä puhuu. Se oli meillä tekstissä tänään kirkossa. Jeesus kulki Sakkeuksen ohi. Se oli hetki, jolloin tämä sokea mies saattoi kohdata Jeesuksen. Jokaisella meillä on elämässämme hetket. Ja ne ovat ne hetket, jolloin Jumalan sanaa puhutaan meidän sydämillemme. Ja me tiedämme, Jumala puhuu minulle, Jumala puhuu minun sieluni asiasta. Jumala puhuu minun pelastuksestani. Minunkin pitäisi hoitaa asiani kuntoon Jumalan kanssa. Eivät ole minunkaan tilini selvänä. Jos nyt kuolen, taivaaseen en pääse. Emmekö ole kuulleet tämän äänen? Ja joku on sanonut, Jumala, armahda minua. Ota armoihisi, anna syntini anteeksi, ota valtakuntasi kansalaiseksi. Ja Jeesus on sanonut, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi, mene rauhaan. Ja me olemme lähteneet seuraamaan tätä Herraa, joka on ollut armollinen. Mutta kun näitä kuvataan, jotka kadotukseen joutuvat, niin sanotaan, että vatsa on heidän jumalansa. Ruvetaan puhumaan siitä, mitä on heidän elämänsä. Se tarkoittaa sitä, että he elävät vain tätä elämää. On vain jokapäiväinen elämä, on vain se, mistä ruokaa hankitaan, kuka käy kaupassa, onko rahaa, ruokaa, mitä tänään keitetään. Ostettaisiinko talo? Otetaanko lainaa? Hankitaanko uusi auto? Elämä liikkuu tässä, mikä on ympärille. Sanotaan, että maallisiin on heidän mielensä. Koko elämä liikkuu ikään kuin tällä tasolla, tällä maan pinnalla. Jumalaakin voidaan muistaa, Jumalaakin voidaan rukoilla, mutta Jumalan yhteyteen ei haluaisi tulla. On ihmisiä, jotka sanovat, en minä mikään uskovainen ole, mutta kyllä minä Jumalaan uskon. Siinä on ihmisten mielessä tietty ero. Jokainen tajuaa omalla kohdallaan, onko hän uskovainen vai eikö ole. Sillä se, joka on saanut Jumalalta synnit anteeksi, tietää, Jumala on armahtanut minua. Jumala on ottanut minut yhteyteensä. Tämän armon olen saanut osakseni. Sen tietää kyllä. Ja se, joka ei ole saanut tietää, että kyllähän minä kirkossa käyn näin, mutta jotakin minulta puuttuu, eivät ole asiat kunnossa Herran kanssa. Sanotaan, että heidän kunnianaan on heidän häpeänsä. Eli ihmiset pitävät kunnianaan sitä, mikä Jumalan silmissä on häpeä. Jos ajatellaan vaikkapa tämän päivän elämäntapaa Suomessa, tai yhtä hyvin kautta läntisen kristikunnan, niin monet asiat, joita on pidetty vääränä Raamatun sanan mukaan, sanotaan tänä päivänä oikeiksi. Niinpä sanotaan, että on ihan oikein elää avosuhteissa. On ihan oikein maata milloin kenenkin kanssa. On ihan oikein olla samaa sukupuolta olevan kanssa. On ihan oikein se ja tämä ja tuo. Monet asiat, joista vanhempi väki tietää, että aikanaan sanottiin, että väärihän tuo on, ei tuommoista voi olla. Nuorempi polvi alkaa sanoa, eihän tässä mitään pahaa. Kaikkihan sanovat näin. Ja Raamattu sanoi, että heidän kunnianaan on heidän häpeänsä. Jumala sanoo näin yksinkertaisesti. Toinen asia, joka tästä nousee, on se, että me sieltä odotamme Herraa Jeesusta Kristusta vapahtajaksi. Se tarkoittaa sitä, että me myöskin odotamme, että Jeesus Kristus tulee takaisin maan päälle. Me odotamme häntä vapahtajaksi. Jumalan kansa on aina odottanut Jeesusta palaavaksi. Elävän seurakunnan tuntomerkki on se, että se odottaa Jeesusta. Pietarikin kirjoittaa, että monet pilkkaavat tätä odotusta. Pilkkaavat ja sanovat, että missä se Herran tulo nyt sitten viipyy, kun aina sanotte, että hän muka tulee eikä ole vielä tullut. Seurakunta sanoo, jonain päivänä tulee, me odotamme. Ja kun seurakunta odottaa Jeesusta, niin se merkitsee, että me odotamme häntä, joka on meitä rakastanut. Joka on meille antanut synnit anteeksi. Joka on meidän kanssamme kulkenut. Joka on ollut uskollinen. Joka on hoitanut. Joka on meitä auttanut. Joka on kuullut meidän rukouksiamme ja niin edelleen. Kun Paavali kirjoittaa tessalonikalaisille tästä, niin hän sanoo, että lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla. Puhe Jeesuksen tulosta on tarkoitettu meille lohdutukseksi. Se on tarkoitettu rohkaisuksi. Se on tarkoitettu rohkaisuksi. Kun mä olin nuori, niin mä usein pelkäsin sitä, että hirveetä jos Jeesus nyt tulisi, niin pääsisinkö mukaan. Vai kävisikö niin, että Jeesus kaikki muut ottaisi, että minä tässä ei yksin töljäisin? Voi miten paljon on semmoista pelkoa, ja laulettiin sitä laulua, että jos hän saapuisi tänään Jumalasi, etkö eestänsä pyrkisi pois, ja niin edelleen. Sitten minä kerran näin unen. Eikä siitä nyt niin hirveän kauan ole. Ehkä toistakymmentä vuotta. Minä näin unen, jossa mä olin kulkemassa ikään kuin semmoista vuoren kuvetta pitkin. Siinä meni semmoinen polku ja mä kuljin sitä ja yhtäkkiä valo välähti läpi taivaan. Ja mä tajusin, Jeesus tulee. Ja totisesti se oli se hetki, jolloin Jeesus tuli ja mä katsoin taivaalle ja tajusin, hän tulee. Ja se vasta erikoista oli, että mä oikein nostin käteni ylös. Siinä ilossa, että hän tulee. Ja minä sanoin, kiitos Jeesus. Ja minä hoin kiitosta niin kuin oikein aito helluntailainen. Minä sanoin, kiitos Jeesus, kiitos. Ja minä heräsin siihen ja kiittelin vielä pitkän aikaa jälkeenkin. Se oli minusta niin, se oli niin jotain niin hienoa, niin suurta, kun Jeesus tulee. Ettei mun päähän ikään välähtynyt, että hän muka minua ottaisi mukaan. Mä en edes ajatellut sitä, että ottaako vai eikö ota. Vaan hän tulee. Ihanaa, se hetki on koittanut. Ja sen jälkeen mä olen tajunnut, että ei uskovalle kansalle Jeesuksen tulo ole pelon ja kauhun asia. Vaan se on suuren ilon asia, sillä on käsketty lohduttaa toinen toistamme. Jonkun sukupolven keskelle hän tulee, joko meidän tai seuraavan, tai sitä seuraavan. Mutta jollakin tavalla odotamme, että se ei kenties ole kovin kaukana, kun katsomme mitä kaikkea ympärillä tapahtuu ja vertaamme Raamatun profetioihin. Meistä näyttää, että aikojen merkit täyttyvät niin kovaa kyytiä, ettei hänen tulonsa ole kenties kovin kaukana. Mutta on suuremmoista olla kerran siinä joukossa, joka temmataan yläilmoihin häntä vastaan. Voi minkälainen se on. Se hetki, jolloin häneen uskovat kuolleet nousevat ja jolloin täällä elävät uskovat nousevat. Sitä sanotaan ensimmäiseksi ylösnousemukseksi. Vain Jumalan kansa nousee silloin. Ja ilmestyskirjan luvussa 20 sanotaan, että autuaat ovat ne, joilla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa. Ajatelkaa kaikkien sukupolvien uskovat, nousemassa ja puettuina valkeihin vaatteisiin kiittämässä. Tämä ei tarkoita sitä, että me jäisimme hautaan, kun me kuolemme. Me emme jää hautaan muuta kuin meidän ruumiimme. Mutta sinä päivänä meidän ruumiimmekin nousee. Siitä sanotaan tässä kohdassa, ja tämä on kolmas asia. Hän on muuttava alennustilamme ruumiin kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi. Kun me kuolemme, niin me uskomme, että meidän henkemme nousee Jumalan tykö. Niin kuin sanotaan siellä saarnaajan kirjeluvussa 12, että henki palaa Jumalan tykö, joka sen on antanut, ja ruumis palaa maahan, josta se on tullut. Niinpä me uskomme, että meille käy niin kuin kävi ristin ryövärille, jolle Jeesus sanoi, tänä päivänä sinun pitää oleman minun kanssani paratiisissa. Me uskomme, että meille tapahtuu niin kuin Jeesuksen vertauksessa Luukkaan evankeliumin luvussa 16, missä hän puhuu rikkaasta miehestä ja Lasaruksesta. Ja kuinka nämäkin molemmat siirtyivät omaan paikkaansa kuoleman jälkeen. Lasarus, joka oli uskonut Mooseksen ja profeettojen sanoman, joka oli ottanut vastaan Jumalan sanan, hän oli Abrahamin helmassa, niin kuin se sanotaan. Se oli juutalaisille kaikkein mieluisin ilmaus kuvaamaan sitä, mitä on kuoleman jälkeen. Sen sijaan sanotaan rikkaasta miehestä, että hän oli tuonelassa vaivoissa. Ei ole vielä ollut tuomiota. He ovat, niin kuin me sanomme, tämmöisessä välitilassa. Tuomio on vasta sen jälkeen, kun tietyt asiat tapahtuvat ja meidän ruumiimme on noussut ylös. Tämä on asia, josta tänä päivänä keskustellaan kirkossa. Jos te luette kristinoppia, niin siellä puhutaan tästä välitilasta hyvin selvästi. Jos sen sijaan kuuntelette opettajia nykyään, niin he opettavat tästä toisin. Nyt on enemmänkin vallalla sellainen opetus, että kuolemassa kuolee koko ihminen. Painotetaan ihmisen kokonaisuutta ja ajatellaan, että kuolemassa koko ihminen kuolee ja nukkuu niin kauan, kunnes Herra hänet herättää. Tässä on kaksi eri linjaa olemassa. Voidaan myöskin sanoa niin, että monet vanhat opettajat, esimerkiksi professori Tiilillä, jonka vanhempi väki muistaa, opetti selvästi tästä välitilasta. Sen sijaan professori ja piispa Aimo T. Nikolainen opetti sitä, että koko ihminen kuolee. Ja nykyään tämä opetus, jota Nikolainen on edustanut, on se, joka Suomen kirkossa on vallalla. Mutta kun me luemme Raamattua, niin niin meillä on siellä niin monta kohtaa, joiden nojalla me näemme, että joka uskoo minuun, se ei ikinä kuole. Että hän vain astuu sen rajan yli. Hän ei kuole, vaan hän siirtyy toiseen elämään. Vain askelia ollaan uudessa elämässä. Ja me uskomme sen. Me uskomme, että sinä päivänä olemme paratiisissa. Toivon mukaan emme tuonelassa vaivoissa, jos käytämme nyt näitä sanoja. Kristittynä meillä on se usko, että kun me olemme hautaamassa meidän rakkaitamme, heidän henkensä on Herran luona. Ja vain heidän ruumiinsa haudataan. Jos me emme näe tätä asiaa näin, niin meille tulee kokonaan toisenlainen tuntuma. Oikeastaan on aika ahdistava ajatella jäävänsä arkkuun. Siitä tulee aika painostavakin tunne, kun rupeaa sitä miettimään. Me pidämme ehdottomasti kiinni siitä, että me emme ole siinä ruumiissa. Se on vain se maallinen maja, se on vain se kuori. Ja siitäkin sanotaan, että Herra on muuttava alennustilamme ruumiin, kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi. Kun tulee Jumalan aika, myöskin meidän ruumiimme nousee ylös. Tästäkin on paljon keskusteltu nykyään, sillä on monia, jotka sanovat, että mahdotonta. On niitä, jotka ovat hukkuneet, joiden ruumiit ovat jääneet meren pohjaan ja kalat ovat syöneet. On niitä, joiden ruumis on poltettu tuhkaksi ja tuhka levitetty pitkin vuoria tai virtoja, niin kuin Aasiassa tehdään. Ja niin sitten monet sanovat, että eihän siitä voi nousta mikään uusi ruumis. Mutta me sanomme, että nousee Jumalan sanan mukaan. Me uskomme, että Jumala on se, joka on luonut taivaan ja maan ja meren ja kaikki, mitä niissä on. Me uskomme, että hänen käsistään on koko tämä luomakunta. Hänen käsistään on ihminen ja hänen käsistään on myöskin ihmisen uusi luominen. Hän ottaa meidän tomumme ja siitä nousee uusi ruumis. Kun Paavali tätä asiaa kuvaa, ensimmäisen korintolaiskirjan luvussa 15, mikä on tämmöinen Uuden testamentin ylösnousemusluku, niin hän vertaa sitä viljan kylvämiseen. Ja hän sanoi, että samalla lailla kun me kylvämme viljaa, niin se siemenvilja mätänee maahan, mutta siitä nousee uusi korsi ja uudet tähket. Niin samalla lailla meidän ruumiimme pannaan maahan ja se maatuu, mutta se nousee ylös. Ja niin kuin ohrasta nousee ohra ja vehnästä vehnä, niin jokaisen meidän tästä ruumista, joka maahan on pantu, nousee uusi ruumis, joka on entisen kaltainen. Niin, että me voimme myöskin tuntea toinen toisemme siellä perillä, jos nyt muuten tunnetaan. Minä itse ajattelen mielelläni kuvaa perunasta. Se johtuu siitä, että minä en ole nyt oikein ollut tässä maanviljelyksen kanssa niin paljon tekemisissä, mutta perunamaalla sitä on ollut varmaan jokainen. Ja kun perunamaaltakin käteensä saa aina semmoisen mädäntyneen perunan, tietää siinä se on, mutta siellä on ne uudet perunan mukulat. Vaikka ruumiimme maatuu, kun taivaassa kuuluu käsky, huuto, ylienkelin ääni ja Jumalan pasuuna, niin kuin se ilmaistaan, niin meidän ruumiimme nousee. Ja tämä ruumis on Jeesuksen ruumiin kaltainen. Kun me kysymme, minkälainen se on, niin me katselemme Jeesusta ja ymmärrämme, että Jeesuskin voitiin tuntea. Silti hänessä oli jotakin, mikä ei ollut itsestäänselvyys, että hänet tunnettiin. Mä luulen, että meidän keskinen tuntemisemme on vaikeaa myöskin siitä syystä, että meidän ulkonäkömme tulee muuttumaan. Ajatelkaahan, että meiltä on pois kaikki sairaus. Kuinka paljon sairaus on muuttanut monien ihmisten ruumista, heidän kasvojen ilmeitään myöten. Kyllä me tiedämme, minkälaisia jälkiä jättää kärsimys. Minkälaisia jälkiä jättää se kärsimys, jota me koemme maan päällä monien asioiden tähden, monien ihmisten tähden, monien vastoinkäymisten tähden. Tai ajatelkaa, mitenkä vaikuttavat meidän ulkonäköömme esimerkiksi sisässä asuva viha ja katkeruus, kaunaisuus. Kuinka paljon meidän piirteihimme vaikuttaa semmoinen pahan suopuus? Tai kuinka paljon kasvoihimme vaikuttaa rakkaus? Sanotaan, että morsian on kaikkein kauneimmillaan sitä varten, että hän rakastaa. Se rakkaus ikään kuin hehkuu hänestä ulos. Ja silloin sekin, joka nyt muuten ei voi olla lauantai-iltana missikisoissa, on kaunis sen hehkun tähden, joka hänessä rakkauden takia on. Kun ajattelemme ihmistä, joka saa syntinsä anteeksi, joka tulee osalliseksi Jumalan rakkaudesta, kuinka paljon se häneen vaikuttaa. Ja kun kaikki synti on pyyhitty pois, kaikki synnin jäljet, jotka johtuvat omasta synnistämme, toisten synnistä ja kaikesta siitä synnistä, mikä maailmassa on syntiin lankemuksesta asti sairauksina ja väkivaltana ja muuna, kaikki se on poissa. Ja meidän ruumimme on toisenlainen kuin se on nyt. Meidän silmämme ovat toisenlaiset. Mä olin pikkutyttö, mä kävin kaupassa, oikein jäänyt mieleen se. Tietty kauppa, se tietty tilanne, se oli paljon ihmisiä. Ja minä keksin, että minäpä katselen noiden ihmisten silmiä, kun sanotaan, että silmät on sielun peili. Ja niin minä sitten katselin niitä ihmisten silmiä, mitä niissä näkyy. Siellä meidän silmämme ovat täynnä rakkautta, sillä meitä rakastetaan. Ja me elämme siinä rakkaudessa. Jeesus ylösnoustuaan söi ja joi. Hänellä oli ruumis. Mutta meille sanotaan, että siellä on elämän puu ja hedelmät ja kaikkia semmoista. Mutta siellä ei ole kenelläkään nälkä eikä jano. Siellä on olemassa ruumis, mutta me emme ole ajan, emme paikan aineen kahleissa, niin kuin ei Jeesuskaan. Hän voi ilmaantua suljettujen ovien läpi. Hän voi olla yhtäkkiä toisessa paikassa. Me olemme nyt tämän aineen, tämän paikan rajoituksissa. Emme voi tällä hetkellä olla missään muualla kuin juuri tässä. Siellä me olemme täynnä Jumalan pyhää henkeä. Ja se merkitsee, että me olemme täynnä rakkautta ja iloa ja rauhaa ja ystävällisyyttä, hyvyyttä, lempeyttä, sävyisyyttä, itsemme hillitsemistä. Me voimme rakastaa toinen toistamme avoimesti. Siellä ei ole edes niitä rasitteita, mitä meillä nyt on sukupuolemme tähden. Tai joku tietysti sanoo, että voi surkeus, kun ei siellä ole sukupuolisuuttakaan. Mutta voidaan rakastaa avoimesti ilman niitä itkuja, mitä siihen liittyy. Ilman niitä kiusoja ja vaikeuksia, mitä siihen liittyy. Rakkaus on avointa, se on todellista. Sitten sanotaan neljänneksi, että hän tekee sen sillä voimallaan, jolla hän myös voi tehdä kaikki itselleen alamaiseksi. Jumalalla on voima, jolla kaikki tulee hänelle alamaiseksi. Täällä Filippiläiskirjan toisessa luvussa me luimme, että Jumala on Jeesuksen ylentänyt korkealle ja antanut hänelle nimen kaikkia muita nimiä korkeamman. Kaikkien polvien sekä taivaissa että maan päällä ja maan alla olevien on siksi notkistuttava Jeesuksen nimeen. Jokaisen kielen on tunnustettava Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. Taivaissa häntä palvotaan ja ylistetään. Kaikki on hänelle alamaista. Se ei ole sitä, että kaikkien on taivaissa häntä palveltava. Kaikki tahtovat häntä palvella. Mutta nekin, jotka eivät ole koskaan tahtoneet häntä palvella, on tunnustettava hänen suuruutensa. On tunnustettava, että hän on Herra. Niidenkin, jotka tulevat karkoitetuksi hänen kasvojensa edestä. Ja kun katsomme sitä ylistystä, minkä Jeesus taivaissa saa, niin voimme kurkistaa vaikkapa ilmestyskirjan lukua 5. Jakeesta 11. Minä näin ja kuulin monien enkelien äänen valtaistuimen olenton ja vanhinten ympäriltä. Heidän lukunsa oli 10 000 kertaa 10 000 ja 1 000 kertaa 1 000. He sanoivat kovalla äänellä, karitsa, joka on teurastettu, jolla tarkoitetaan Jeesusta, joka on kuollut meidän puolestamme. On arvollinen saamaan voiman, rikkauden, viisauden, väkevyyden, kunnian, kirkkauden ja ylistyksen. Kun aikanaan kuuntelin Raamatun opetusta Helsingin Raamattukoulussa, jossa silloin opetti sen perustaja ja rehtori Kerttu Vainikainen, niin hän sanoi tästä kohdasta, että taivaan joukkojen ylistys on 7-kertainen, mikä on täydellisyyden luku. Mutta luotujen maan päällä olevien kiitos on 4-kertainen. Hän sanoi, että meidänkin rukouksissamme 4/7 osaa pitäisi olla Jumalan kiitosta ja ylistystä. Ja näin tässä sanotaan, minä kuulin, kuinka kaikki luodut taivaassa, maan päällä, maan alla ja merellä, kaikki mitä niissä on, sanoivat. Valtaistuimella istuvalle ja karitsalle ylistys, kunnia, kirkkaus ja valta, aina ja iäisesti. Ne 4 olentoa sanoivat aamen. Vanhimmat lankesivat kasvoilleen ja kumartaen palvoivat. Sitä mekin odotamme, että saamme olla hänen tykönään ja kumartaen häntä palvoa. En lakkaa ihmettelemästä sitä, että Jeesus tahtoo olla meidän kanssamme iäisyyden. Aatelkaa vähän meidän kanssa. Aatelkaa tätä joukkoa. Aatelkaa, mitä se elämä on. Aatelkaa kaikkea tätä, mitä ihminen on. Mitä synti on. Mitä se on kotona. Mitä se on ihmissuhteissa. Mitä se on tässä maailmassa. Ja Jumala armostaan antaa anteeksi. Ja hän haluaa olla meidän kanssamme. Niiden kanssa, jotka hän on puhdistanut ja valmistanut tähän elämään. Ihmisten kanssa. Olkoon Jumalan nimi kiitetty ja ylistetty. Amen.